ไปเซินทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบู่ฮานบทที่62เริ่มต้นรัชกาลสุริยะวงศามีการตั้งระบบเก็บสวยใส่การต่อหัวคนที่ถือว่าเป็นรายหับสำคัญส่วนหนึ่งของหลวงทูตฮนลั่งเขียนว่าเจ้าแผ่นดินลาวนำเอารายได้ไปสร้างวัดว่าอาหามให้เป็นศูนย์รวมจิตใจสามัคคีชาติทานแกริวันกับคืนเขมรโดยใช้เวลา3เดือนปลายตามลำน้ำลานจ้างนั้นต้องจอดทุกทาเหือที่มีบ้านเมืองแคมน้ำตามองค์การของเจ้าชีวิตคนขั้วตืมและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงบันทึกของเกริวันบอกละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจศาสตร์ในสมัยเจ้าชุนยาวงศาสาวเล่าพากันคุดคำที่มีอยู่หลายแขวงในนี้ก็มีเมืองละครเมืองน้ำน้อยในเวียกงานบ่แฮคำนั้นทางการปกครองจัดคนเป็นหมวดเพื่อขุดคนหมวดหนึ่งมีห้อยคนหรือเป็นครอบครัวแต่ละครอบครัวต้องเสียสวยให้พระสวังเจ้าแผ่นดินได้หับเป็นคำสดหนึ่งอัตตาห้อยคำว่าห้อยในนี้บ่ได้หมายถึงจำนวนหนึ่งห้อยแบบเขียนว่า100แต่เป็นชื่อส่วนของตระกูลเงินลาวในสมัยดังกล่าวที่กล่าวมานั่นเป็นรายหับของฝ่ายวังหลวงนอกนี้ส่วนที่เป็นค่าเสียสวยอีกก็ยังมีแนวอื่นเป็นต้นน้ำมันยางน้ำเกี้ยงและข้าวเปลือกท่านเกริวันบันทึกว่าพระเจ้าแผ่นดินลาวนำเอารายได้ส่วนหนึ่งจากการเสียสวยนี้ไปบำรุงวัดว่าอาหามบูรบัตรพระธาตุต่างๆทั้งธาตุสี่เหลี่ยมหมายถึงพระธาตุหลวงท่านเขียนว่าอยู่เวียงจันทร์มีวัดหลายที่สุดภายในคุ้มหนึ่งก็มี 7-8 หลังคาเฮือนก็มีวัด1แห่งแล้วก็เรียนติดกันไปส่วนพระสงฆ์ก็แห่งมีหลายอีกด้วยเพิ่นยังเปรียบพระสงฆ์จำนวนหลายนี่ใส่กับจำนวนทหารของจักรพรรดิเยอรมันซาลาสมัยนั่นเสือกันทุกทวนาวาพระเจ้าของเขามาจากซันฟ้าและประเสริฐกว่าพระเจ้าของชาวเขมรและชาวต่างด้าวอื่นอีกซาลามีความเหลื่อมใสในศาสนาอย่างแห่งกล้าส่วนที่ท่านเกริวันกล่าวว่าย่นเมืองลาวหงเหืองด้านศาสนาแนวนี้จึงมีพระสงฆ์เขมรและสยามพากันมาเฮียนฮู้สู่ธรรมเป็นเวลา10-52ปีจึงกลับคืนประเทศข้อมูลนี้กงกับที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ลาวบางตอนสำหรับอาหารเพื่อให้พระสงฆ์สารนั่นซาวเล่าเป็นคนใจบุญแท้พวกเขาพากันข้ามจังหันข้ามเพนพร้อมทั้งถวายเครื่องนุ่งคือผ้าคุ้มผ้าเบียงและอื่นๆอีกเป็นเม้งเป็นดอกไม้บูชาและธูปเทียนอันนี้ก็แสดงให้เฮาฮู้ได้ว่าซาวเล่าเป็นคนหังมีพอสมควรมีอยู่มีกินที่สามารถข้ามพระสงฆ์ทั้งต่างด้าวและภายในท่านกิริวันเขียนว่าพระสงฆ์แต่ละคณะมีแม่ออกข้ามโดยเฉพาะคันเว้าแล้วก็บ่ต่างกันกับสมัยปัจจุบันที่สืบทอดมาจากสมัยบูฮานแบบฮีดบ่ให้มองคองบ่ให้เศร้าท่านกิริวันยังเปรียบความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ลาวใส่กับอยู่ประเทศเขมรเพิ่นว่าบ่เป็นแบบอยู่เมืองลาวเพราะอยู่เขมรนั่นพระสงฆ์หาสรรด้วยตนเองหรือหากินภายลาวถ้าราชการห้ามบ่ให้เข้าใกล้แม่ออกและบ่ให้มีระบบค้ำพระสงฆ์แบบอยู่เมืองลาวถ้าพระหรือคู่บ่าวองค์ใดหากปฏิบัติแบบที่เป็นอยู่ลาวนั่นทั้งศาลต้องบังคับให้ลาสิกขาและถึกนำไปเป็นค่อยฆ่าถ้าเฮามาวิจัยเบิ่งคักแล้วอาจมาจากเหตุผลนี้บ่ฮู้ที่เฮ็ดให้พระสงฆ์เขมรลังเข้าเมืองลาวเพื่อเพิ่งบารมีของเจ้าแผ่นดินแล้วก็บ่อยากกลับคืนประเทศถ้ามาเบิ่งเงินหนึ่งอีกก็แสดงว่าเจ้าแผ่นดินลาวมีพระทัยสูงทรงใจบุญทั้งเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียงนอกจากที่มีต่อราษฎรพระองค์เองยังหมายความได้อีกว่าการปกครองที่มีต่อภายฟ้านั่นมาลักษณะนิ่มนวลบ่เผด็จการส่วนข้ามเผด็จการก็คงอยู่ระดับการปกครองคือว่าเคร่งขัดต่อบรรดาอาญาสิทธิ์ต่างพระเนตรพระขันหรือตั้งนาพระองค์ในทุกๆเขตแขวงเคร่งขัดต่อกองทัพ และกำลังหักษาความสงบภายในพระองค์บ่บีบบี้ราษฎรของพระองค์ความมีพระทัยเมตตาก็ฮู้ได้จากบันทึกแกริวันโดยเฉพาะมีพระทัยสูงส่งเสริมศาสนาส่งเสริมการสร้างวัดวาอาหามดังที่ท่านแกริวันกล่าวไว้วัดวาอาหามเป็นที่พึ่งของปวงชนเป็นแรงสร้างความสามัคคีของสังคมที่พระองค์ห่วงใยเป็นพิเศษบัดนี้เฮามากล่าวถึงท่านเกริวันกับคืนเขมรในวันที่24เดือนธันวาปีค.ศ. 1641ในเวลาลองเฮือนั้นท่านถามนายเฮือว่าเป็นหยังจึงหยุดจอดทุกๆบ้านและเมืองแคมทาหัวหน้าเฮือตอบว่าเป็นองค์การสร้างของพระเจ้าแผ่นดินให้จอดทุกบ้านทุกเมืองตามแคมน้ำลานสร้างจอดบ่อนใดก็มีปวงชนเอาอาหารการกินมาขายยังมีบางส่วนเอามาให้ลาล่าโดยบ่ต้องซื้อพ่อค้าลาวยังขายเครื่องไปพร้อมอีกด้วยเฮาสามารถอธิบายได้ว่าเป็นนโยบายของเจ้าแผ่นดินที่ต้องให้โอกาสราษฎรได้ขายเครื่องซื้อเครื่องสินค้าเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้สม่ำเสมอตลอดชีวิตพวกเพิ่นไปฮอดพนมในวันที่9เดือน1สากลปี1642อันนี้มันคิดไล่เวลาตามปฏิทินหนล่างปัจจุบันนี้จากเวียงจันทน์หาทาแขกก็นับได้ประมาณ400กิโลเมตรการเจ้าสะเพาของทานใช้เวลา3มื้อย้อนมีการจอดเสาเรื่อยๆท่านกิริวันได้กล่าวถึงการเดินเรือส่วนสนกันอยู่ในสายน้ำลานสร้างเสียเรือเขมรสยามไดเวียดและอื่นๆวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1622เพิ่นฮอดเขตจำปาสักก่อนนี้ในวันที่26เดือน1สากลปีเดียวกันท่านกิริวันได้ยินข่าวสาลือในหมู่สาวลาวบ้านนาแวนเกี่ยวกับเขมรขนปืนมาจากอังกอร์วัดจำนวน60เล่มเกวียนสาวลาวส่วนหนึ่งเว้าว่าเจ้าชีวิตเขมรเตรียมเหตุศึกกับเมืองลาวสาวลาวส่วนหนึ่งอีกก็เว้าว่าพ่อค้าเขมรเอาปืนเถื่อนมาขายให้ลาวเมื่อมาฮอดจำปาสักก็มีเรือ6ลำเข้ามาหาเพื่อให้ทุกคนเข้าเฝ้าเจ้าของเมืองในบันทึกนั้นเขียนว่าเจ้าชีวิตจำปาสักท่านผู้วิจัยคิดว่าคงแม่นพระมหาเทวีเจ้านางแพงผู้ครองเมืองจากปีค.ศ. 1641หา1709จำบากนครบุรีสังกัดอาณาจักรลาวลานสร้างแต่มีเจ้าของราชในเขตเอกเทศเจ้านางแพงเป็นพระธิดานางเผาเสื้อสายเจ้าคัทธนามต่อใส่เจ้ากมธาจะกล่าวต่อตอนนี้หลังจากปีค.ศ. 1695เมื่อสุริยวงศ์สาสิ้นองค์ถึงวันที่27เดือนมีนาปีค.ศ. 1622คณะของท่านเกริวันก็ฮอดเมืองบาจองชายแดนเขมรข้างเมืองลาวท่านเกริวันเขียนว่าอยู่บาจองนั่นมีวัดห้างและมีคนลาวพากันเฮ็ดบุญบูชาเทวดาอันนี้ก็ยืนยันได้อีกเทื่อนึงว่ากระแจอยู่ในอธิปไตยของลาวในสมัยนั้นและตั้งแต่สมัยก่อนๆพุ่นมาได้เว้าแล้วว่าบ้านบาจองเป็นบ่อนติดป้ายชายแดนอยู่ลุ่มเมืองกระแจที่เป็นเขตลาวพวกเพิ่นได้ใช้เวลาลองเหือ3เดือนไปจึงเข้าเขตชายแดนเพิ่นเขียนว่าวันที่6เดือนเมษาเพิ่นฮอดผู้นางกังฮีเขตเขมรเองนี่เป็นเสื้อในนิทานท่าพุทธเสนและนางกังฮีเป็นนิทานเขมรที่ทางลาวดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมลาวหมายความว่านิทานเรื่องนี้มีชื่อเสียงนิยมมาแล้วในสมัยสุญญวงศ์สาในวันที่11เดือนเมษาคณะเกริวันก่อฮอดเมืองพนมเปญนับเวลาได้4เดือนไปท่านกิริวันคงมีห้านค้าหลายแห่งในประเทศเขมรบนหนึ่งก็อยู่เมืองโลเว่นดังกล่าวแล้วในเจ็ดมืดต่อมานั้นท่านกิริวันยังเห็นคณะราชทูตสยามมาถึงวันที่18เมษาทางเรือ2ลำในนั้นมีทหาร30คนติดอาวุธพร้อมทูตสยามคนเอาเครื่องบรรณาการจากกษัตริย์สยามเต็ม12เล่มเรือเตรียมเป็นหลายสิบห่อท่านกล่าวว่าคณะราชทูตถูกกักตัวไว้ในหอพักหลังหนึ่ง ดูบ่ให้ออกไปไสและกษัตริย์เขมรบ่ทรงต้อนรับอีกด้วยเฮาวิจัยได้ว่าการมาของทูตสยามคงบ่ได้บอกล่วงหน้าก่อนตามประวัติศาสตร์เขมรแล้วระยะนั้นเขมรกับสยามบ่สู้เป็นมิตรกันปานใดเพราะมีพวกขบฏคิดล่มบัลลังก์ไปลี้ภัยอยู่อยุธยา3ประเทศใกล้เคียงคือลาวสยามและเขมรมีความสัมพันธ์ขันยุ่งยากในระหว่างต้นปีค.ศ. 1622ส่วนความยุ่งยากกับเขมรก็แม่นปัญหาชายแดนจึงมีข่าวเซิกต่อฝ่ายลาวท่านกิริวัฒน์เขียนว่าสาวลาวไปค้าขายในปีดังกล่าวก็บ่สะดวกทั้งถูกห้ามบ่ให้ออกนอกตลาดการค้าในฐานะเดียวกับสาวสยามอันนี้แม่นกงกับประวัติศาสตร์เขมรที่ว่าพระเจ้าพระสาททองแห่งสยามยกทัพตีเขมรในระหว่างวันที่16เดือน7สากลปี1642ท่านเกริวันเขียนเติมว่า2กองทัพตีกันอยู่กลางน้ำยุคเขมรก็กงกับราชการพระเจ้าอ่างนนที่1ต่อไซพรเฮียจันจากปีค.ศ. 1640หาปี1658ยุคเขมรก็เกิดวุ่นวายญาสิงบัลลังก์โดยมีชาวโปรตุเกสอยู่เบื้องหลังฝ่ายหนึ่งอีกและข้ากษัตริย์เขมรหลายองค์เหตุการณ์ทั้งหมดนี้บ่สามารถอำนวยความสะดวกให้เขมรยกทัพตีลาวท่านผู้ฟังเถียกแพงเชิญติดตามบทที่63ที่จะกล่าวถึงการสรุปผลการเยี่ยมยามของคณะทูตฮอลลังฝ่ายลาวได้รับผลประโยชน์แนวใดและฝ่ายฮอลลังเดแล้วทางเฮาจึงจะเสนอเหตุการณ์จากปีค.ศ. 1644เป็นต้นไปในอาณาจักรล้านสร้างสบายดี